lovur í móti tøy ringasta vesaldómunum. Og í 1830 árunum leiði bresti staturinn og púi fyrir að hjálpa arbeiðarnum að fóa betri vírskifti. Badna arbeiði var banna, bönnunni voru harlega misnútt. Og í Bretlandi voru privat badna heim sum kjent og pening við að lena út for eldraleis bönn til veks mýjur og onnur virki. Eftir nútju lovunni skuldu bönn vera fyllt nútju ár og árun löft ver að leta þeir arbeiða. Og þeir sluppu best að arbeiða et avvist tímatal um vikuna. Bönn undir 13 ár skuldu herrum framt gengu í skúla minst 2 tímar um dagin. Arbeiðar av verndin var gjörð betri, það var eitt lovar krav að maskínur skuldu hafa verndarskipanir og vandamiklun og rörlíun pörstum. Sætni fengu eisni onnur utnafar land tóðlugar lovir, men þær voru illa fylgdar. Arbeiðsjöfarnir hildu fram við að brúka arbeiðarnar som eitt som tjúkundu sluta og blega bústur. Nögur vernd fyrir arbeiðslöysi var ikkje til. Frá míinni á 1800-talunum fluttu arbeiðarar og í miljónatali úr Europa til USA. Her rottu større fralsi og jánstöfa, men fram allt var nóg mikið av jör að taka av her.